máme hosty.
Ještě jednou dobrý den vám všem, kteří jste přišli až teď ke svému Českému rozhlasu Pardubice. Vítáme vás při poslechu pořadu Máme hosty, který právě teď začíná v 10 hodin 7 minut. Mám tu možnost přivítat tady duchovního pana Milana Vrbiaka. Dobrý den.
Hezký den přeji všem posluchačům Radia Pardubice.
Pane Vrbiaku, vy jste poměrně unavený a já se vám vůbec nedivím, protože máte na starosti vlastně 5 kostelů. Můžeme vyjmenovat, které to jsou?
No tak ten hlavní je v Sezemicích, potom Dašice, Kunětice, Bíšť a Dříteč.
Tak všechny ty kostely obstaráváte, sloužíte tam mše a teď ty vánoční svátky a nový rok, to bylo asi vypětí úplně největší, nebo potom velikonoční svátky, to je asi obdobné nebo ještě pro vás náročnější?
Ano, to jsou hlavní křesťanské svátky, Vánoce a Velikonoce. A v nich ten duchovní má nejvíc práce, protože se přes něho komunikuje celé to křesťanské společenství plus veřejnost, protože Evropa sama má křesťanské kořeny a tyto svátky jsou zapracované aj do státních svátků. A tak je určitá komunikace mezi ostatním světem a křesťanstvím, které nese odkaz těch svátků.
A jste opravdu hodně unavený, bylo to pro vás moc, anebo máte spíš radost z toho, že se to povedlo, že lidi chodili do kostela, že jste jim předal něco, co snad si budou pamatovat?
Tak matka, když se unaví dětmi, tak je to takové miloučké unavení, protože vidí zhodnocenou námahu na tom dítěti. Tak i tak ten kněz, když komunikuje s těma svéma lidma, určitým způsobem on reflektuje požadavky, potřeby toho společenství a tím, že sdělí hodnotu, tak ta hodnota je jako organismus. Je zase ta do úrodné půdy a tam klíčí a potom později přinese plody, ovoce. Tak je to aj s tím knězem.
A jakou tu hodnotu jste se snažil zasít tentokrát, protože my jsme o tom už mluvili před chvilkou i vlastně s paní Marií Cimrmanovou, která tady byla minulý pátek. A pročítali jsme noviny a teď jsme říkali, tady se mluví o penězích, tady, to zajištění finanční. A téměř nic jiného tam nenajdete, ale jsou i věci, které s tím zas až tak nesouvisejí, i když na první pohled se zdá, že všechno je o penězích dneska. Tak o co se snažíte vy? O čem povídáte lidem?
Podnikatel může mít to slovní vyjádření, že všechno je o penězích. Ale umění krásně a dobře žít nestojí celkem v penězích. Ano, peníze jsou univerzálním platidlem, kterým si kupujeme, zajišťujeme základní potřeby. Existenční zajištění může trápit člověka, ale existenční zajištění není jediným faktorem, který se účastní na rozvoji lidstva, na tom dějinném pohybu. A tak my se snažíme trošku z jiného soudku než ty média nabídnout člověku trošku pohled na lásku, univerzalitu lásky, pravidla lásky. Vánoce to jsou svátky narození Ježíše Krista. To se dostáváme k otázce života. Život jako svébytná schopnost rozvíjet se je vymezen narozením a úmrtím. To narození, víte, že každý z nás se rodí z vůli stojící mimo sebe sama, teda život jsme si nedali. A když se už ocitneme v tom běhu života, tak měl by nás někdo učit umění dobře žít. A Vánoce jsou takovým odkazem o umění dobře žít, o umění sdělovat univerzalitu lásky, aby se neposouvaly, neredukovaly její hranice.
Tak, tolik tedy na úvod duchovní Milan Vrbiak. My budeme trošku konkrétněji pokračovat po písničce. Mě tam zaujala ta myšlenka pravidel lásky. Tak o tom třeba.
Máme hosty.
Duchovní Milan Vrbiak je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. My bychom se mohli ještě vrátit k tomu včerejšímu dnu, kdy byl vlastně pro vás obrovský svátek církevní. Panny Marie, doufám, že si to
ano,
pamatuju dobře.
Panny Marie, Matky Boží.
Měl jste mši, předpokládám také.
Dvě mše jsem měl se Zemicích a v Bíšti.
V Bíšti. No mě by docela zajímalo, jestli dostáváte od vaší vrchnosti, nevím jak to říct, z biskupství nějaký náhled na to, o čem byste měli hovořit na těch myších, nebo jestli to přemýšlíte o tom a vymýšlíte jenom vy sami.
Tak určitě téma jednoty ducha celého toho křesťanského společenství je daná liturgickým rokem, ale přímo kněží dostávají ještě určité usměrnění a určitý relátor informace o biskupství prostřednictvím akt kurie. Vychází to každý měsíc a to nám dává jednotnou linii působení.
Co na ten včerejší nový rok, taky jste měli nějaké poselství, něco, co bylo pro vás povinností přečíst?
Ano, byl to pastýřský list otce biskupa Dominika Duky, ve kterém vždy, jako tradičně, je zhodnoceno, čím jsme žili, co se všechno událo za to poslední období. A potom tam byl námět na směrování na další kroky do budoucna.
Co vás zaujalo v tom podání Dominika Duky? My jsme tady hodnotili projev prezidentů, budeme hodnotit po 11. hodině, ale tady to by bylo jistě také velmi zajímavé z pohledu křesťanství se podívat na to zhodnocení roku 2005.
Tak akurát v tom zhodnocení roku 2005, no když to zeberu po hospodářské stránce, biskupství mělo určité dluhy, co postavilo Adalbertinum v Hradci Králové. Tak ty dluhy jsou srovnány, potom byly ukončeny velké rekonstrukce v hodnotě asi 35 milionů korun třech středisk. Jedno z nich je Vesmír v Deštném v Orlických horách, to slouží pro mládež. Tam se často scházejí děcka a tráví tam po většině víkendy některé události, svátky. Potom je to Mariánum, velké takové rekreační a exerciční středisko. A ještě jedno zařízení bylo rekonstruováno, teď si narychlo neumím vzpomenout.
A zabýval se biskup také politikou? Vyzýval občany k něčemu, jako to bylo třeba v proslovu Václava Klause, k volbám, aby šli volit a tak dále? Je pro vás ta politika důležitá? Jistě ano.
Politika, to slova tom politikon, záležitosti anebo věci veřejné se týkají každého občana. A když má voličské právo, tak musí se vyjádřit, kdo bude stát ve vedení tohoto státu, této společnosti, jakými hodnotami ten člověk jde dopředu, jakým volebním programem. Můžu citovat přímo z těch akt kurie, mám to naštěstí před sebou. Otec biskup k tomu se vyjádřil. Dnešním den, jako den obnovení samostatního státu českého, nám připomíná, že tento rok, 100 let po zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva, máme i my letos zodpovědně zvažovat, kdo nás bude zastupovat v nejvyšším zákonodárném sboru a v místních zastupitelstvích. Tolik otec biskup, ty další věci jsou víc méně takový už osobnější.
Apeluje tady, aby šli všichni k volbám,
tak,
podobně jako Václav
aby
Klaus.
Se vyjádřili, protože každý člověk má schopnost zvažovat, schopnost rozvahy, co je dobré, co je zlé, jaké jednání má pozitivní nebo negativní dopad na jeho život. A ta lidová moudrost v tom voličském právu, aby se vyjádřila v celém spektru, v celé šířce, neboť moudrost národa, věříme v ní, se potom vyjádří a ti, kteří nás budou zastupovat, tak si aspoň přejeme, aby nás zastupovali ve věcech, v názorech, které jsou nám vlastní, abychom se nesetkávali, že odhlasovávají něco, co je vnitřně v nás v rozporu s mým morálním, svým světonázorovým pohledem.
Pro mě je až nepřijatelné to, že se díváme v dnešní době na politiky tak trošku skrz prsty. A podle posledních průzkumů poslanci především jsou hodnoceni hůře v tom, co dělají, jako uklízečky, což zase tím nechci snižovat rozhodně uklízečky. Byl to takový zajímavý průzkum, koho si lidé váží nejvíce z hlediska povolání a koho nejméně. A politici skončili velmi špatně, což je nesmírně smutné.
K tomu, kdybych se měl vyjádřit, je to aj mediální otázka. Nějakou uklízečku nebude lustrovat veřejnost, když se zaměří novináři na nějakou osobnost, tak na takovou, která je viditelná. A ty vyštrachají z jejího života všechno. A když se něco medializuje, tragédií je, že se ve povětšině medializují věci negativní, tak na něho povytahují všechny jeho kauzy. Ale pozitivní věci, co se zdaří, to se nevytáhne. A my častokrát hodnotíme tyto popřední osobnosti už ve světle toho negativního, co se na ně všechno povytahovalo. Jistě, je-li postaven člověk do vůči na to zodpovědné místo, kde zastupuje většinu ostatní, měl by být pevného morálního profilu. Neměl by dělat příliš moc chyb, protože to jsou posty, kde důsledky jeho jednání můžou mít veliký dopad.
Tak opět vítám ještě jednou ve studiu Milana Vrbiaka. Pro vás, kteří jste přišli až teď ke svému rozhlasu, tak vězte, že si tady povídáme o tom roce 2005, o tom, jakým způsobem vykročit do toho nového roku 2006.
Máme hosty.
S duchovním Milanem Vrbiakem se teď podíváme na pravidla lásky. Pravidla lásky, to je také hezky řečeno. Já co si vzpomínám, byla tady minulý týden na návštěvě Marie Cimrmanová z biskupství z Hradce Králové a byla tady, myslím, přímo 30. prosince a říkala, že ten svátek je důležitý.
Svátek rodiny.
Svátek rodiny, přesně tak, že by měli manželé předstoupit znovu před oltář a říci si své ano a že někdy je to velmi těžké, že ani nejdou třeba po těch 10 letech.
No, je to zvláštní, že někdy ty lidé, už když mají něco společně prožitého, možná, že často i zraněni určitými vzájemnými rozpory, když mají znovu předstoupit a říct si své ano, tak nějak nedokážou být nad věcí a nedokážou tak prožít znovu to, co kdysi na začátku počalo tu jejich společnou cestu.
Vy jste měl mši v té době, nějak jste se k tomu vyjadřoval?
Jistě, téma rodina lásky, to je láska v rodině, to je téma, které je aktuální a na kterém stojí vůbec kultura, společnost, neboť rodina je základní bunka společnosti.
Jistě máte vždycky pro lidi, kteří přijdou na vaši mši, nějaký příklad z Bible nebo něco, abyste jim to mohl lépe vysvětlit. Vím, že takto to funguje a funguje docela dobře. Co to bylo tentokrát? Jak jste jim promluvil do duše? Ono to vůbec totiž pro vás není jednoduché zaujmout ty lidi, aby se nenudili při té mši, aby jim to skutečně něco dalo a ne každý farář to umí.
Ano, to je určitým mým nedostatkem, že já dovedu mluvit principiálně, ale protože ještě nemám ve věku víc roku, tak nedisponuju tolik příkladama a povětšině můžu použít příklady, které si někde přečtu, ale oni nejsou zažity. Krásné je, když kněz, letitý kněz, čerpá ze svých příkladů, ze životních situací a na nich potom ty obecné pravidla vysvětluje. Já jsem asi ten příklad znovu použil, příklad svaté rodiny, kde Maria a Josef úplným sebedarováním vlastně jsou svědectvím rodiny lásky. Samotná rodina, kdybych měl k tomu něco říct, je společenství lásky, kde úplným sebedarováním dvou vzniká třetí. Její vzor my čerpáme v trojedinosti Boha. Obraz rodiny se později promítne do společnosti. Společnost je vlastně určena národem, kulturou. Obydlené území, jazyk, žebříček hodnot a historie, to jsou prvky, které národ charakterizují. Co činí národ dobrým vnitřně pevným a navenek míru milovným. Stav jeho rodin. Rodinu drží zase pravda o lásce. Člověk o lásce leco stvrdí, ale může se stát, že ji zredukuje, že ji zužuje, zkresluje její božskost, neboť se odcizil vlastně původu té lásky. Láska je vepsána do přirozenosti člověka a nemůže být teda tvořena názorem a pohledem jednotlivých dělatelů v té veřejné sféře.
No, vy to říkáte moc hezky, hezky to zní, ale potom, když se podíváme do té praxe, tak je pravda, že té lásky v rodinách zasaž tolik není. Každé druhé manželství se nám rozvádí a je jasné, že vy se snažíte tu rodinu stmelit. Je to vlastně ten základní prvek v křesťanství vůbec. Čím si vysvětlujete, že ta rodina strádá v dnešní době?
Tím, že se ustupuje tradičním hodnotám, hodnotám tradovaným dějině, předáváným našimi předky. Jejich odkaz se nečte, nepřemýšlí nad ním. Zkoušejí se nové možnosti a variace, alternativy soužití. A všechny tyto pokusy dělají z člověka pokusného králíka a má to dopad i na ty rodiny. Pravidlo nedělej druhému, co nechceš, aby dělali tobě. Se nevztahuje jenom na muže a ženu, kteří se rozhodnou alternativně žít, ale především na to další pokolení, na dítě. Když se oni nevemou a neslibí si lásku, úctu a věrnost až do smrti, tak má to dopad na dítě, protože může mít maminku anebo tatínka na 5 let. A nechtěl bych být dítětem v takové dvojici.
Ale zase na druhou stranu, pokud se rodiče neustále hádají a to dítě v těch hádkách vyrůstá, tak to je snad ještě horší.
Ano, když ty dva si nenajdou společnou řeč, jak dělba práce, tak určitá vzájemnost soužití, aby získali stejnost ducha a aspoň v těch podstatních prvcích zajišťujících život, tak potom je to tragédia, je lépe, když ten, který je v tom rozvážný, ten rušivý element určitým způsobem eliminuje. No.
Tak nějak nepřímo jste se zmínil možná i o tom zákonu, který prošel sněmovnou před Vánocemi. Jedná se o geje a lesbičky, je o to, že mohou spolu žít, mají určitá práva. To pro vás asi bylo nepříjemné zklamání, tento zákon přímo.
Ten zákon se taky týká třetího. Nejdřív je to soužití a potom může nasledovat další krok legalizace rodiny, že by si mohli osvojit dítě. A to dítě taky, nechtěl bych být dítětem, že bych měl 2 tatínky a 1 by se vydávala za maminku.
Já vím, je to velmi složité, ale zase na druhou stranu, vemte si, co je dětí, které nemají vůbec rodiče, vyrůstají v dětských domovech a ta situace je někdy velmi neúnosná a takhle by měli třeba 2 strejdy. Takovéto myšlenky jsou a ale na jsou to dítě, opodstatněné.
Ale na to dítě se promítá jejich intimní vztah, jejich soužití, jejich hodnotový žebříček a dítě, které má možno normálnou sexuální orientaci, dostává už jiný pohled, než vypovídá samotná přirozenost člověka. Sexuální orientace je daná, jak morfologicky, tak spirituálně. A když je někde nějaká ta převrácenost, tak nemůžeme ji prohlásit za normální, když nám narůstají procenta. Spíš musíme hledat příčinu, proč se to děje, v čem je kamen úrazu, kořen tohoto negativního jevu. A musíme se snažit určitým způsobem hledat cesty, jak týmto lidem pomoct v jejich handicapu. Ale ne způsobem, že jim začneme svolovat to, po čem oni toužebně, čeho se domáhají. Protože i samotné dítě v té spirále rozvoje na začátku je silně závislo na rodičích, tak musí být rodičemi vedeno. Rodič mu předává moudrost a určuje mantinely, aby nevjelo do nějakého rizika. Tak aj společnost svou moudrostí musí předávat určité hodnoty a stavět mantinely, aby jsme nevyšli do nějakého prostoru, který je negativní na ty další pokolení.
My u té rodiny ještě zůstaneme, za chvilku si popovídáme o těch různých dávkách, které snad nás čekají od nového roku možná, a potom se zaměříme i na další problém, který vyvstal v prosinci ve sněmovně, a byl to zákon, který se schvaloval, týkal se eutanázie. Máme hosty. Před písničkou jsme hovořili s duchovním Milanem Vrabjakem o lásce, a o té lásce bychom mohli pohovořit ještě trošku víc konkrétněji, protože vy jste tady hovořil o pravidlech lásky, a takové to nejzákladnější, na které se možná trošku zapomíná, je to, že láska vychází k druhému jako první. Co si máme pod tímto pravidlem představit? Láska vychází k druhému jako první.
Když se v manželství třeba dva pohádají, jeden má větší vinu, druhý menší na tom, že ten spor vzniknul. A třeba ta lidská spravedlnost vede k tomu, že když to tam ten rozhádal, započal, ať si to srovná, a tak budu čekat. Natahuje se čas toho napětí. Láska je taková, že matematicky nekalkuluje. Je nádherně velkorysá. Měla by vyjít k tomu druhému jako první. Když už vidím, že to toho druhého mrzí, že to započal, že to nemuselo být, proč bych nepřišel k němu a neřekl, tak víš, já vím, že tě to mrzí a já tě mám stejně rád a hoďme to za ramena. Tak se zbytečně natahuje čas a mohlo by se ze stolu smíst mnoha problémů, které vytvářejí aj určité vnitřní napětí, negativní disponibilitu, potom i pro ostatní veřejnost, do které vycházím s tím napětím, které jsme si způsobili. Láska vychází k druhému jako první, to je inspirace z pohledu Božího. Vánoce, narození Ježíše Krista. Tak abych to blíž vysvětlil, celý kosmos a vesmír, tak jak vznikl a rozvíjí se, tak říkáme, že ty zákony a principy musí mít nějakého zákonodárce, nímž je Bůh. Když my něco projektujeme a tvoříme, někdy do toho projektu, do realizace toho projektu, vstoupí takové okolnosti, které nejsou předmětem projektu. Například nějaká zemětřesení, tsunami nebo cokoliv. A my musíme hodnoty, které budujeme, korigovat, poopravovat, znovu zvedat. Tak aj celé to dílo Boží bylo v něčem narušeno, ale ne samotným Bohem, člověkem disponujícím svobodnou vůli. A tak Bůh vstupuje do toho děje, ve kterém nebylo zlo původním plánem, a musí něco Bůh korigovat. A vlastně Bůh se vtěluje, aby tím nejvýmluvnějším způsobem vyjádřil, že je člověk milován bezmezně do krajnosti, že ho bere takového, jaký je. Bůh nečeká na to, kdy si to člověk urovná jako první, když to jako první rozhádal. Ale naopak, on přichází, a to nás inspirovalo vlastně číst v těchto přirozených zákonitostech lásky. Teda můžeme k druhému vyjít jako první. Měli bychom ho mít radí takového, jaký je. Potom umět se s druhým dělit stejnou měrou. Miluj bližního jako sebe sama. Milovat druhého do krajnosti, to je ideál, ke kterému bychom měli růst. I matka dokáže za své dítě položit svůj život. To znamená, život biologicky není největší hodnota. Největší hodnota je vlastně láska k něčemu, co může být víc než můj biologický život. A tak se nedivme, že je schopen přítel za přítele zemřít. A vrcholem lásky je milovat i ty nepřátele. Proč? Ta lidská existence představuje nejenom to negativní, co na nás dopadá v tom špatném stavu, ale i pozitivní stránky. Měli bychom mu přát, ať žije, ať je, ať se rozvíjí. Umět nalézat v něm to dobré a být určitými podpůrci toho dobrého, ať se to rozvine. Teda milovat nepřítele znamená jeho existenci přát, protože je v něm něco dobré, kéž by se to rozvinulo. A to negativní, co zajiskřilo mezi mnou a tím druhým, to se může časem překonat, neznáme zítřek. A tak mu dáváme šanci tím, že bereme jeho existenci jako pozitivní a přejeme mu k tým pravidlám lásky tolik.
Vy to umíte to krásně říct. Já si myslím, že tahle slova by se měla stále opakovat, protože to není jenom kázání katolíka, dejme tomu. Ale
ne, to je v přirozenosti
tak,
člověka.
Máte naprostou pravdu a o tom jsme tady hovořili už s mnoha lidmi, s mnoha návštěvníky ano. našeho pořadu a tenhle pohled na svět je krásný, ale většina z nás se k tomu musí teprve dopracovat. Málo kdo to umí. Všechno to, co jste tady pověděla, asi to nejtěžší je odpustit těm nepřátelům a přát jim to dobré, když víte, že z jejich strany to je jiné.
Ano, oni můžou být zablokováni určitým způsobem, svázaní v nějaké křeči. A asi potřebují, aby jim bylo pomoženo z té druhé strany, která je uvolněnější, která kromě toho zranění, jenž dopadlo na ní, nenese v sobě příčinu vzniku. A tak vyjít k druhému jako první je, myslím si, tak trošku aj povinnosti toho, který je míň zraněn. Může se to srovnat.
Já se budu snažit.
Máme hosty.
Ještě před námi chvilka povídání s duchovním Milanem Vrbjakem. Chtěla jsem hovořit o eutanázii, ale vzhledem k tomu, že je tady ten nový rok a vy jste tak hezky mluvil o té lásce, možná, že bychom v tom mohli ještě chvilku pokračovat, abychom přelili trošku toho dobra k našim posluchačům a aby se dívali i trošku z toho duchovního hlediska na ten nový rok 2006. Tak skončili jsme u toho, že bychom měli mít rádi a odpustit našim nepřátelům. A teď jsme se dobrali, nebo povídali jsme si o tom během písničky, proč jsou někteří lidé takoví, že mají v sobě takový blok a vyzařují to negativní kolem sebe, ubližují lidem kolem sebe. Možná je to dáno právě tou výchovou, které jsme tady začali hovořit v té rodině.
Ano. Lidský život, jak jsem řekl, je svébytná schopnost rozvíjet se započatá vlastně tím narozením a ukončená smrtí. Na začátku teda je to láska, kterou jsme milováni. Dítě přijímá lásku matky, později umí vnímat lásku otce. A ve finále by to měla být láska vyzařující všechno to dobré, které přijala na ty další. To, co nás činilo šťastnými a radostnými, o to bychom se chtěli dělit. To je v přirozenosti člověka. A tak v tom finále by to měla být láska přinášející dobro těm druhým. Když se podíváme na ty sociální skupiny dětí, kteří jsou ochuzení o lásku, dejme tomu otce, anebo vychovávají ulice, když psychologové tvrdí, že nedomilovanost je důvodem amorálního jednání určitého sobectví, určitě mají pravdu. Neboť to dítě jak nakoupilo, tak předává dál. Když nezná opravdovou lásku matky, později toho tatínka, když ho učí pravidlám života ulice, kde se prosazují děcka spíš fyzicky silné, oplývající nějakým prvkem, který má hodnotu mezi těma dětskama. Když chytají z těch filmů falešných ideálů hrdinu určité manýry, to dítě to nese životem a určitým způsobem to potom aplikuje do vztahu s jinými. To dítě je plné bloku, zranění, nedostatku. Neví, jak ta láska vypadá. A když to neví, tak to ani neumí předat dál. Takový člověk je vlastně ochuzen o pravou podobu lásky, trpí nedomilovaností a potřeboval by hodně tepla, aby ho to zahřálo a aby to teplo potom vyzařovalo i z něho na ostatní.
Na závěr bychom se asi mohli všichni popřát hodně lásky do toho nového roku 2006. Ať se vám daří tady ve východních Čechách. Nestýská se vám po Slovensku?
Už tu mám řadu přátel a oni vytvářejí takovou kvazi rodinu. Cítím se tu jako doma.
Tak to je dobře. Mějte se moc hezky, díky za návštěvu a určitě se neslyšíme naposledy.
Taky děkuji, přeji všechno dobré.